หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวผจญภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงสายคาเฟ่นะผมว่าหลายๆคนเป็นสายคาเฟ่ผมเองก็เป็นสายคาเฟ่เหมือนกันนะแต่จริงๆเป็นสายคาเฟ่เพราะชอบกินกาแฟแต่ว่าด้วยความที่ร้านกาแฟปัจจุบันนี้มันก็มีความสวยงามมีความน่าเข้านะมีความแปลกก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยร้านกาแฟมันมีหลากหลายหลากสไตล์นะครับจะมาพูดถึงในประเด็นว่าเวลาเราไปที่แห่งหนึ่งหรือแบบสถานที่หนึ่งอ่ะมันจะมีคาเฟ่เยอะมากก็เลยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะแวะคาเฟ่ได้กี่ที่นะครับนั่นสิแวะคาเฟ่ได้กี่ที่เพราะว่าถ้าแบบคิดอย่างเร็วๆแล้วก็คิดว่าโอ้2ล้าน3ล้านอ่ะเต็มที่ก็คงเอียนแล้วมั้งกินกาแฟกินน้ำปั่นกินโกโก้อะไรเงี้ยก็คงแบบเอียนแล้วอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยจะให้สูตรดีกว่าให้สูตรแบบว่าเราเวลาเราแวะเข้าคาเฟ่แล้วให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็1เราเองก็ได้อุดหนุนเจ้าของผู้ประกอบการด้วย2ก็คือเราเองก็ได้ถ่ายรูปร้านสวยๆของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เฉลี่ยกันไปแล้วในค่าใช้จ่ายที่มันไม่แพงมากมันไม่แพงมากนะครับก็ถือว่าวินวินกันไปนะเราเองก็อุดหนุนเขาเขาเองก็ได้เงินจากเราแล้วก็เราเองก็ได้ถ่ายรูปนะไปแชร์โซเชียลให้เขาหรือแม้แต่แบบไปรีวิวให้เขาอะไรเงี้ยก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นการแชร์กันครึ่งทางนะครับว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราจะแวะได้กี่ที่นะครับสำหรับผมนะครับอันนี้ย้ำก่อนว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับใครอาจจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าอันนี้เทคนิคส่วนตัวของผมนะครับพอดีผมเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นคนกินได้เยอะต่อวันนะฮะประมาณวันหนึ่งได้ 3-4 แก้วเลยนะครับเมนูที่ผมจะชอบไปสั่งเนี่ยก็คือเมนูอเมริกาโน่ร้อนหรือแบล็คคอฟฟี่ร้อนนะครับจริงๆมันเป็นชื่อเดียวกันนะครับหรือถ้าแบบร้านไฮโซหน่อยก็จะชื่อว่าลุงโก้LUNGO ครับลุงโก้เป็นสายอิตาลีนะก็คือกาแฟดำนั่นเองนะครับในบรรดาเซกชันพวกนี้มันจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับอเมริกาโน่ร้อนผมพูดอย่างนี้ละกันนะก็คือมันจะเริ่มต้นแบบต่ำที่สุดของร้านเลยมันจะอยู่ที่เรทสักนะครับถ้าแบบต่ำๆหน่อยนะก็45บาทนะครับสูงขึ้นมาหน่อยก็55บาทถ้าเจอร้านที่ราคาขึ้นมาหน่อยก็อยู่ที่65บาทแต่ถ้ากาแฟร้อน65บาทแล้วเนี่ยกาแฟเย็นนี่เขา150บาทแน่นอนนะครับก็คือเนี่ยถ้าในกลุ่มนะครับหรือทางแบบเราตัวเราเองเนี่ยสามารถกินกาแฟดำได้เนี่ยกินกาแฟร้อนได้เนี่ยคือกาแฟดำคุณไปใส่กาแฟเมย์ไปใส่น้ำตาลเองทีหลังก็ได้นะอันนั้นไม่ผิดอะไรนะครับก็สั่งเมนูนี้ผมว่าโอเคนะก็คือว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่แพงมากเกินไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้กินเครื่องดื่มที่มันสำหรับผมนะมันรสชาติดีเรารู้สึกว่าแบบมันสามารถปริมาณมันไม่น้อยไปนะถ้าเป็นเอสเพรสโซ่ร้อนเนี่ยผมมองว่า1มันน้อยไป2ก็คือมันเข้มข้นไปบางทีเราอยากนั่งกินกาแฟไปเรื่อยๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆละเมียดไปกลับมาเนี่ยผมว่าปริมาณอเมริกาโน่ร้อนกำลังดีมันจะอยู่ที่ประมาณสัก8ออนซ์ถ้าแบบละเอียดเลยนะ8ถึง10ออนซ์โดยประมาณนะครับแล้วแต่ร้านเขาให้มานะครับแต่แถมนิดนึงคือจะบอกว่าในบรรดาคำว่าอเมริกาโน่ร้อนแบล็คคอฟฟี่ร้อนและลุงโก้เนี่ยถ้ามันมีคำพวกนี้จริงๆเป็นประเภทเดียวกันนะถ้าเห็นเนี่ยสั่งเป็นแบล็คคอฟฟี่ร้อนมันจะดูราคาต่ำที่สุดคือผมก็งงนะว่าแบบจะเปลี่ยนทำอะไรอย่างเช่นผมขอนอกเรื่องนิดนึงอย่างเช่นถ้าใครเคยไปร้านคาเฟ่อเมซอนน่ะจะเห็นว่าถ้าคาเฟ่อเมซอนทั่วไปอ่ะที่อยู่ตามปั๊มอ่ะมันก็จะเป็นแบล็คคอฟฟี่ร้อนเนื้อราคา35บาทนะแต่ถ้าเป็นแบบคาเฟ่อเมซอนที่มันดูหรูหรามันจะเป็นอีกเชนนึงอ่ะเบรสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันจะเป็นราคาแบบ สูงขึ้นกว่าทุกเมนูเลยแล้วอันนี้มันจะกลายเป็นแบล็คคอฟฟี่มันจะกลายเป็นอเมริกาโน่ร้อนซึ่งราคาจะเป็นประมาณ55หรือ65บาทนี่แหละซึ่งถ้าคุณเผลอไปสั่งอเมริกาโน่ร้อนนะเขาจะทำเมนูแพงให้คุณแล้วคุณต้องจ่าย65บาทไม่ใช่จ่าย35บาทเป็นแบล็คคอฟฟี่ร้อนนั่นสิจะแยกทำไมในเมื่อแบบไม่ใช่ว่าแยกเมล็ดกาแฟแยกเมล็ดกาแฟนี่ผมเข้าใจได้นะแต่จะแยกชื่อเมนูทำไมถ้าที่จริงอ่ะมันชื่อเหมือนกันจะแบล็คคอฟฟี่ร้อนหรืออเมริกาโน่ร้อนอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเรียกเป็นอเมริกันอิตาลีหรือจะเป็นเอเชียแค่นั้นเองสำหรับผมนะนี่ย่องเรื่องนิดนึงนะครับโอเคร้านแรกผ่านไปร้านที่สองในเมื่อคุณกินกาแฟแล้วผมแนะนำว่าคุณจะควรจะกินอะไรที่มันติดหวานนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องปั่นนะผมแนะนำเป็นโกโก้นะครับหรือช็อกโกแลตเย็นนะครับอันนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นแล้วก็แบบถ้าบ่ายๆนะสมมติคุณกินอะไรพวกนี้มาแล้วเนี่ยมันจะสดชื่นขึ้นมันจะเติมน้ำตาลกลูโคสให้พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราสั่งเมนูปั่นเนี่ยเมนูปั่นอ่ะมันจะเขาเรียกอะไรเดียวมันจะเจือจางด้วยน้ำแข็งเยอะเพราะเมนูปั่นมันต้องมีน้ำแข็งอยู่ใช่ป่ะแล้วโกโก้เย็นอ่ะมันเป็นเมนูที่มีราคาถูกกว่ากาแฟซะส่วนใหญ่นะครับหมายถึงกาแฟเย็นนะฉะนั้นมันก็จะเซฟเงินในกระเป๋าเราได้ด้วยนะครับผมว่ามันก็เวิร์กแล้วสองคือเมื่อเรากินกาแฟแล้วเนี่ยหมายถึงตัวเรากินกาแฟร้านที่หนึ่งพอร้านที่สองเราอาจจะไม่อยากกินกาแฟแล้วก็ไม่อยากกินโกโก้แต่เมื่อเราสั่งโกโก้อะไรเงี้ยหรือช็อกโกแลตเย็นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะกินได้หมายถึงคนจะกินได้เพื่อเราจะกินได้อะไรเงี้ยมันก็ถือผมก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าแบ่งปันกันไปอะไรเงี้ยมันดูกลางๆไงไม่ได้แบบว่าไปทางใดทางหนึ่งแบบบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันไม่กินอะไรนะลาเต้ฉันไม่กินคาปูฉันไม่กินกาแฟฉันไม่กินชาอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะเป็นโกโก้นะครับหรือชาก็ได้เอาจริงๆชาเย็นอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าในกลุ่มจะตกลงกันยังไงสำหรับร้านที่2นะผมว่ากำลังดีพอร้านที่3เนี่ยนะร้านที่3แบบเราไม่รู้เราจะกินอะไรละผมแนะนำนะร้านที่3เนี่ยควรจะเป็นร้านที่มีขนมหวานที่มันมีทางเลือกเยอะหน่อยหรือขนมเค้กอ่ะจะดีมากเพราะว่าบางทีเราเบื่อที่จะกินเครื่องดื่มละก็คือพูดง่ายๆกาแฟโกโก้เนี่ยเบื่อจะไปกินเค้กดีกว่าหรือคุกกี้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่เหลือสั่งเป็นน้ำผลไม้หรือน้ำเปล่ามาเคียงหรือถ้าจะให้ดีผมว่าน้ำเปล่าโอเคนะแล้วก็สั่งไปก็นั่งกินนั่งชิลไปถ่ายรูปเค้กไปอะไรเงี้ยนะผมแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะทำให้เราตัดเลี่ยนเรื่องของเครื่องดื่มได้กลายเป็นของหวานไงอันนี้คือผมแนะนำคาเฟ่ที่ถือว่าเบสว่าอาจจะไม่ได้มีเมนคอร์สหรืออาหารคาวแบบขายเป็นหลักเนาะก็ร้านที่3ก็เป็นของหวานผมว่าน่าจะโอเคนะครับก็ถือว่าไม่เลี่ยนไปก็แบ่งกันกินได้ชิ้นหนึ่งสมมติเค้กชิ้นหนึ่ง150บาทนี่ผมตีแบบราคาประมาณนี้เลยนะ150บาทมันก็แบ่งกันกินได้สองก็คือว่ากินแล้วมันก็ดูไม่เลี่ยนมากเพราะเรากินเครื่องดื่มแล้วยกเว้นว่าเราอยากสั่งเครื่องดื่มมาเพิ่มอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับหรือแม้แต่เราจะสั่งเป็นน้ำอัดลมมาก็ได้นะฮะแล้วแต่คนกินได้คนชอบอะไรเงี้ยน้ำผลไม้ก็โอเคนะครับอันนี้3ร้านละจริงๆอ่ะสำหรับคาเฟ่สำหรับผมนะวันหนึ่งอ่ะผมว่า3ร้านกำลังดีประมาณว่าเช้า1นะครับสายๆอันหนึ่งเนาะบ่ายอีก1แล้วก็ช่วงเย็นอีก1อะไรเงี้ยกำลังดีนะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าแหมอยากได้อีกร้านหนึ่งจะได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเช้า2ร้านบ่ายเย็นช่วงบ่าย2ร้านอะไรเงี้ยมันก็ได้นะครับร้านสุดท้ายเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเราเป็นสายที่เขาเรียกอะไรอ่ะกินเค้กได้เยอะหรือกินขนมหวานได้เยอะก็เป็นร้านที่4เป็นร้านที่มีขนมหวานก็ดีนะครับหรือถ้าแบบมันไม่ไหวจริงๆหมายถึงไม่ชอบกินเค้กเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเข้าร้านคาเฟ่ทั่วไปแหละแล้วสั่งเป็นเมนูกาแฟเย็นหรือจะเป็นน้ำปั่นก็ได้นะครับปิดท้ายวันเนาะเพราะสำหรับบางคนอาจจะกินกาแฟตอนเย็นแล้วกลางคืนนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็ได้ก็กลายเป็นน้ำปั่นนะน้ำผลไม้ปั่นก็ได้นะครับหรือจะเป็นอะไรปั่นที่เขามีหรือจะย้อนไปเป็นโกโก้ปั่นก็ได้นะใส่วิปครีมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราแบบเราดีไซน์ยังไงเงี้ยก็ จะได้แบบว่าดูถั่วๆกันไปรู้สึกว่าเออมันไม่เราเองก็ไม่จ่ายเยอะนะครับแล้วทางร้านเองก็ได้เงินจากเราด้วยนะครับรีแคปให้ฟังอีกทีร้านแรกสำหรับผมนะวันอ่ะผมถือว่าวันนึงอ่ะเราแวะได้4ที่เลยนะครับที่แรกของผมจะเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะฮะหรืออเมริกาโน่เย็นก็ได้นะกาแฟดำเย็นก็ได้เพราะว่าราคามันถูกสุดนะ2คุณค่อยขยับไปเรื่องของกินโกโก้นะครับกินโกโก้กินโกโก้ร้อนไม่พูดผิดโกโก้เย็นโกโก้เย็นนะครับเป็นโกโก้เย็นก็มันจะช่วยตัดเลี่ยนเรื่องกาแฟหน่อยพอร้านที่3เนี่ยก็เน้นร้านเค้กครับร้านเค้กไปเลยก็หาเค้กอร่อยๆกินนะครับแล้วก็นั่งชิลนั่งถ่ายรูปกันไปครับถ้าอยากได้ร้านที่4ร้านสุดท้ายคุณก็นั่นเลยจบด้วยน้ำปั่นหรือน้ำผลไม้อะไรเงี้ยก็จะเวิร์คเพราะมันเป็นท้ายวันละเดี๋ยวบางคนกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับนะครับก็เป็นทริคเล็กๆนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่าแบบมันจะไปได้ไหมแต่ผมว่า4ร้านก็พอแล้วนะวันหนึ่งถ้า5ร้านผมว่ามันเยอะไปไม่ทันได้กินข้าวนะครับฝากไว้นะครับสำหรับทุกคนสำหรับวันหนึ่งเราแวะคาเฟ่ได้4ที่กี่ที่นะครับสำหรับผมคือ4ที่แล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม